რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებ ჩვენს 1-საათიან გადაცემას საღამოს თავისუფლებას. სანამ გადაცემის ძირითად ნაწილზე გადავიდოდეთ, ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. ერაყის არმიამ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს წაართვა ტერიტორიების ნაწილი ქალაქ რამადის აღმოსავლეთით. აღმოსავლეთ უკრაინაში დატყვევებულმა რუსეთის ორმა ჯარისკაცმა თქვა, რომ დაკავების მომენტში რუსეთის შეიარაღებული ძალების დავალებას ასრულებდა. ნორვეგიამ რუსეთს გაუსწრო დასავლეთ ევროპული ქვეყნებისთვის ბუნებრივი აირის მიწოდების სფეროში. ახლა ის და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ერაყის არმიამ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს წაართვა იმ ტერიტორიების ნაწილი, რომლებიც ექსტრემისტთა რაზმებმა ქალაქ რამადის აღმოსავლეთით ჩაიგდეს ხელთ. ფრანს პრესი ანონიმ წყაროებზე დაყრდნობით იუწყება, რომ სამთავრობო ჯარების ოპერაცია 23 მაის დილით დაიწყო. არმიის ოპერაცია პირველი კონტრშეტევა იყო მასმერე, რაც ერთი კვირის წინათ ქალაქი რამადი ისლამურმა სახელმწიფომ დაიკავა. მაშინ რამადის დაკარგვა უკანასკნელი წლის განმავლობაში ერაყის არმიის მიერ განცდილ ყველაზე დიდ მარცხად შეაფასა. ამჟამად რამადის მიდამოებში მიმდინარე ბრძოლების შესახებ ინფორმაციის დაზუსტება არ ხერხდება. აღმოსავლეთ უკრაინაში დატყვევებულმა რუსეთის ორმა ჯარისკაცმა თქვა, რომ დაკავების მომენტში რუსეთის შეიარაღებული ძალების დავალებას ასრულებდა. ეს განცხადება ეწინააღმდეგება მოსკოვის მტკიცებას, რომ დატყვევებული ორი პირი ამჟამად არ მსახურობს ჯარში. 22 მაის რუსული გაზეთის Novaya Gazeta-ს ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ვიდეოში ერთ-ერთი დაკავებული ალექსანდრ ალექსანდროვი ამბობს, რომ უკრაინის ჯარების მიერ მისი დატყვევა ადასტურებს, რომ რუსეთის სამხედროები მოქმედებენ აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები მოსკოვის დახმარებით ებრძვიან უკრაინის არმიას. ნორვეგიამ რუსეთს გაუსწრო დასავლეთ ევროპული ქვეყნებისთვის ბუნებრივი გაზის მიწოდების სფეროში. როიტერსის მონაცემებით 2015 წლის პირველ კვარტალში ნორვეგიამ დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში 29 მილიარდ კუბურ მეტრ გაზზე ცოტა მეტის ექსპორტი მოახდინა. მაშინ როცა გაზპრომის ექსპორტის მოცულობა 20 მილიარდი კუბური მეტრია. ევროპაში ნორვეგიული გაზის იმპორტის მკვეთრი ზრდა შედეგია დასავლეთ ევროპული ქვეყნების მცდელობისა შეამცირონ რუსეთიდან გაზის იმპორტზე დამოკიდებულება, ასევე ნორვეგიელ მიმწოდებელთა ფასების მოქნილი პოლიტიკისა. გაზპრომისგან განსხვავებით, რომელიც გრძელვადიან კონტრაქტებს აფორმებს და გაზის ფასებს ნავთობის ფასებს უკავშირებს, ნორვეგიელები გაზის ფასებს მოთხოვნისა და მიწოდების შესაბამისად ცვლიან. ნორვეგიამ გასული წლის ბოლოს დაიკავა წამყვანი პოზიცია დასავლეთ ევროპისთვის გაზის მიწოდებაში. მისი ექსპორტის მოცულობა მესამედით გაუსწრო რუსეთისას. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, ეთერშია რადიო თავისუფლება. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა განაცხადა, რომ რუსეთი დაიცავს თავის ეროვნულ ინტერესებს, თუკი უკრაინა მიიღებს გადაწყვეტილებას მორატორიუმი შემოიღოს საგარეო ვალების გადახდაზე. რუსეთის ტელევიზიისთვის მიცემულ ინტერვიუში მედვედევმა თქვა, რომ ასეთ შემთხვევაში რუსეთის ბანკები საერთაშორისო სასამართლოებს მიმართავენ თანხების დასაბრუნებლად. მან აღნიშნა, რომ უკრაინის მიერ ვალების გადახდაზე უარის თქმა ქვეყნის დეფოლტის ტოლფასი იქნება და ეს გავლენას მოახდენს საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან მის მოლაპარაკებებზე. 19 მაის უკრაინის უზენაესმა რადამ მიიღო კანონი, რომელიც მთავრობას აძლევს უფლებას მორატორიუმი გამოაცხადოს ზოგიერთი კერძო კრედიტის დაფარვაზე. მეორე დღეს რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ რუსეთის ბანკებს უკრაინისთვის 25 მილიარდი დოლარის მოცულობის კრედიტები აქვთ მიცემული. ირლანდიაში მიმდინარეობს ხმების დათვლა 22 მაის გამართული ისტორიული რეფერენდუმის შემდეგ, რომელშიც მოსახლეობამ უნდა გამოხატოს საკუთარი აზრი იმის თაობაზე, უნდა დაუშვან თუ არა ერთი და იმავე სქესის პირთა ქორწინება, როგორც ვარაუდობენ, რეფერენდუმი მხარს დაუჭერს კანონის მიღებას. ახალი ამბების გამოშვება ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. აფხაზეთობა თბილისში.
მე მინდა ომი აღარ იყოს და შერიგებაზე ვიფიქროთ, შემოძიფასო აფხაზო მეგობრებო. შურს შურით ვერან, შურს პატეებით უნდა ვაპატიო და შევრიგდეთ.
ყოველგვრული ეკონომიკური მიმოხილვა.
მაინც ძირითადად ჩემი ექსპორტ შემცირებაში არის ჩვენ საექსპორტო ქვეყნებში ეკონომიკური პრობლემები, ვიდრე თქვა ჩვენი შიდა პრობლემები.
მდინარე ჭოროხში წყლის დონის მატება პრობლემებს უქმნის მოსახლეობას.
ხალხის ნაკვეთები არის დაწყორილი, სიმინდი, კარტოფილი და რა ვიცი, რომელიც რომ ზამთრისთვის ემზადებოდა მთელი სოფელი. ზარალი ვის უნდა მოთხოვოთ, ადგილობრივ მთავრობას, ჩვენ ხელისუფლებას თუ თურქეთის ხელისუფლებას?
ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი ჩვენს გადაცემაში, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ოცდასამ მაის თბილისში აფხაზეთობა აღინიშნა. სახალხო ზეიმი, როგორც მას ორგანიზატორები უწოდებენ, უკვე მესამე წელია იმართება საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ინიციატივით. ღონისძიებებს, რომლებიც თბილისში რამდენიმე ადგილას ჩატარდა, ოფიციალური პირებიც ესწრებოდნენ. გიორგი გოგუა, მოგიყვებათ თუ რა ხდებოდა აფხაზეთობას დედაქალაქში და რატომ მიიჩნევენ ამ დღეს მნიშვნელოვან ზეიმად?
თბილისის ეთნოგრაფიულ მუზეუმში აფხაზეთობის აღსანიშნავად რამდენიმე ასეული ადამიანი შეიკრიბა. ფოლკლორული ანსამბლები, სპორტსმენები, აფხაზეთიდან დევნილები, ომში დაღუპული მეომრების შვილები, ოფიციალური პირები. ღონისძიება თბილისში სიონის საკათედრო ტაძარში დილი 9 საათზე დაიწყო და ეთნოგრაფიულ მუზეუმში 11 საათზე გადაინაცვლა. ნაზი მატრიაშვილი, რომლის შვილიც აფხაზეთის ომში უგზო-უკვლო დაიკარგა, ღონისძიებაზე დასასწრებად დილიდან მოვიდა. ის მიიჩნევს, რომ კონფლიქტის გადაწყვეტის ერთადერთი გზა მშვიდობაა.
დღეს კი არ უნდა გავიხსენოთ აფხაზეთი და აფხაზობა. აფხაზეთი ჩვენი სხეულის, ჩვენი მარჯვენა ხელი, ჩვენი ნაწილია. ასე იყო ისტორიულად, ასე იქნება. მე მინდა ომი აღარ იყოს და შერიგებაზე ვიფიქროთ, შემოძიფასო აფხაზო მეგობრებო. შურს შურით ვერან, შურს პატეებით უნდა ვაპატიო და შევრიგდეთ.
ეთნოგრაფიულ მუზეუმში აფხაზეთობასთან დაკავშირებით კონცერტები, სპორტული შეჯიბრებები და გამოფენები მოეწყო. ღონისძიებებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, თბილისის მერი დავით ნარმანია, სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და თანასწორობის საკითხებში პაატა ზაქარიაშვილი და სხვა ოფიციალური პირები ესწრებოდნენ. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, ეს მნიშვნელოვანი დღეა და მსგავსი ღონისძიებები აფხაზეთთან ურთიერთობების დათბობისკენ კიდევ ერთი ნაბიჯია.
მანამ სანამ არ ადგება ჩვენ ქვეყნის მთლიანობა, მანამდე ვერ იქნება ქართველი კაცი ბედნიერი. ეს მე ეცოდეს ყველამ და რა თქმა უნდა, ვერც აფხაზეთი ვერ იქნება ბედნიერი. ვერც აფხაზი, ვერც ოსი ვერ იქნება ბედნიერი ჩვენს გარეშე. ჩვენ რუსეთთან რა თქმა უნდა საწინააღმდეგო არაფერი არ გვაქვს. პირიქით, ჩვენ გსურს რომ გქონდეს მათთან მეგობრული, მეზობლური, კარგი ურთიერთობა, მაგრამ ჩვენს ურთიერთობებში რჩება მთავარ პრობლემად სწორედ ჩვენი ტერიტორიები. მანამ სანამ ეს პრობლემა არ იქნება გადაწყვეტილი, მანამდე იქნება ჩვენი ურთიერთობები ასეთ გაურკვევლობაში, მივიტყოდი.
როგორც ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, ახალგაზრდული ოლიმპიადის დასრულებისთანავე ოლიმპიადისათვის თბილისში აშენებული 16 საცხოვრებელი კორპუსი საჩუქრად დევნილებს გადაეცემათ. ღონისძიებებს დაესწრო აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაიაც. მისი თქმით, მსგავსი დღეები საჭიროა იმისათვის, რომ ხალხს აფხაზეთი მუდამ ახსოვდეს.
აფხაზეთი არავის არ დაავეწყდება ჩვენს ხალხს, მაგრამ ყველა შემთხვევაში პატარ-პატარა შეძახელი ყოველთვის საჭირო. აფხაზეთი განუყოფელი ნაწილი სიყვარულისა და არამატო ტერიტორია არის და ახსოვს ჩვენს მოსახლეობას.
ეთნოგრაფიული მუზეუმის შემდეგ საღამოს 6 საათზე თბილისის ართოლში კიდევ ერთი კონცერტი დაიგეგმა, რომლითაც აფხაზეთობისადმი მიზღვნილი ღონისძიებები დასრულდება. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიზინა რამიშვილი, განვაგძობთ გადაცემას. ახლა ეკონომიკაზე გვექნება საუბარი. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების თანახმად, მიმდინარე წლის მანძილზე შემცირებულია როგორც ექსპორტის მოცულობა, ასევე იმპორტიც. ამ პროცესების მიზეზი სხვადასხვაა, მაგრამ შედეგი კი საერთო. ქვეყნის ეკონომიკა მცირდება და მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობა უარესდება. საგარეო სავაჭრო ბრუნვის, ექსპორტ-იმპორტის შემცირების მიზეზებზე კახამ ჭედლიძე გესაუბრებათ.
2015 წლის პირველ 4 თვეში, იანვარ-აპრილში, საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ არაორგანიზებული ვაჭრობის გარეშე 3 მილიარდ ამერიკულ დოლარზე ოდნავ მეტი შეადგინა. ეს კი წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 13%-ით ნაკლებია. აქედან ექსპორტი თითქმის 700 მილიონია, 26%-ით ნაკლები, ხოლო იმპორტმა 2 მილიარდ 300 მილიონი შეადგინა, რაც 8%-ით ნაკლებია გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. Экспорტი საქართველოს პროდუქციის საზღვარგარეთ რეალიზება გასული წლის ბოლოდან მცირდებოდა და სხვა ფაქტორებთან ერთად უცხოური ვალუტის შემოდინების შემცირება გამოიწვია. შესაბამისად გაიზარდა მოთხოვნა უცხოურ ვალუტაზე, რაც ლარის კურსის დაცემის მიზეზი გახდა. რამ განაპირობა ექსპორტის შემცირება, საქართველოს რეფორმების ასოციაციის გრასის ეკონომისტი ბესიკ ნამჩავაძე განმარტავს.
Майнц ძირითადად ჩემი ექსპორტის შემცირებაში არის ჩვენ საექსპორტო ქვეყნებში ეკონომიკური პრობლემები, ვიდრე თვაც ჩვენი შიდა პრობლემები. თუმცა შეიძლება რაღაც ილი ამაში არის ჩვენი სამწარმოო უნარის შემცირება თუ არა, არც ზრდა ყოველ შემთხვევაში, ხო, ჩვენ ვაწარმოებთ უფრო ეფექტურად, რომ ამ პირობებში მაინც ესე არ შემცირებული, ხო, ექსპორტი. იგივე როდესაც თქვა რუსული რუბლი, უკრაინული гривна ქართული ლარი მეტად არის გაუფასებული, ესეც უარყოფითად მოქმედებს ჩვენ ექსპორტზე.
ამგვარმა ვითარებამ ქვეყანაში უცხოური ვალუტის შემოდინება შეამცირა, რაც აუცილებელია იმპორტის განსახორციელებლად. ბოლო 8 თვის მანძილზე ექსპორტის ვარდნის გამო საქართველომ ვერ მიიღო 400 მილიონი ამერიკული დოლარი. შესაბამისად ლარმა საგზნობი ვარდნა განიცადა, რამაც ძირითადად იმპორტირებული პროდუქციის გაძვირება გამოიწვია. ბესიკ ნამჩავაძის აზრით, სწორედ ეს გახდა იმპორტის შემცირების მიზეზი.
თუ იანვარ, თებერვალ, მარტში მცირედით 1-2% მცირდებოდა იმპორტი, აპრილში იყო უკვე რადიკალური შემცირება, 19% შემცირდა, დაახლოებით 120 მილიონი დოლარი. და იმპორტ შემცირება გამომდინარეობს იქედან, რომ იმპორტირებულ პროდუქციაზე ფასები ძალიან გაძვირდა საქართველოში, ფასი აღარ ყიდულობს სიძვირის გამო, მოხმარება შემცირდა და იმპორტიც შემცირდა. ეს კარგია, შეიძლება ლარის კურსის დასაჭერად რაღაც სტაბილურობისთვის, მაგრამ ბუნებრივია მოსახლეობისთვის თვითონ იმპორტის შემცირება და პროდუქციის გაცვლება უარყოფითია. ალბათ სავარაუდოდ მაისში ეს ტენდენცია გრძელდება.
როგორც ბესიკ ნამჩავაძემ აღნიშნა, იმპორტის კლება ამცირებს ზეწოლას ლარის კურსზე და ნაწილობრივ სწორედ ამას უკავშირებენ ეროვნული ვალუტის კურსის სტაბილურობას ბოლო რამდენიმე დღის მანძილზე.
ეს მოკლე ვადიანი, ის რაც ვთქვათ, მაინც 2026-დანაკლები იქნება, ფიქრობ, იმპორტის შემცირებას უკავშირდება პირველ რიგში. ხო, მარტო აპრილში დავზოგეთ იმპორტიდან 130 მილიონი დოლარი. ეს არის უფრო მეტი, ვიდრე ვთქვათ, აპრილში დავკარგეთ ექსპორტიდან და ფულადი გზავნილებიდან, აი ამ ორი წყარო შემცირებიდან. ვთქვათ, აქედან დანაკლისი გადაფარა იმან, რომ იმპორტის შემცირების გამო ქვეყნიდან არ გავიდა ბევრი ვალუტა გარე.
ეს ვითარება თუ დადებითად აისახება ეროვნული ვალუტის კურსზე, სულაც არ არის სასარგებლო ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისა და მოსახლეობის კეთილდღეობისთვის. ბესიკ ნამჩავაძის აზრით, საგარეო სავაჭრო ბრუნვის შემცირებამ უკვე მოახდინა უარყოფითი გავლენა ეროვნული ვალუტის კურსზე, ბასებზე, კრედიტებზე და სხვა. თუმცა მას იმედი აქვს, რომ ახლა პროცესები უფრო პოზიტიური მიმართულებით განვითარდება, რაშიც ის იგულისხმება, რომ ექსპორტის შემცირება აღარ გაგრძელდება. ბესიკ ნამჩავაძის აზრით, მთლიანი ექსპორტის მაჩვენებლები უნდა გააუმჯობესოს ტურიზმისა და სხვა მომსახურებიდან მიღებულმა შემოსავლებმა, მაგრამ ეს ვერ გადაფარავს იმ ჩავარდნას, რომელიც მიმდინარე წლის პირველ 4 თვეში აღინიშნა.
საქონლის ექსპორტში 6%-იანი შემცირება მოხდა ჯამში, წლის ბოლომდე მინუსი დარჩეს. ამის გადაფარვა დადებითად ძალიან რთული იქნება, მაგრამ უფრო იოლად შეგვიძლია მომსახურების სექტორში მოვიზიდოთ მეტი თანხა, ტურიზმში უნდა მოვიზიდოთ მეტი თანხა და დანახვით საქონლის ექსპორტიდან გადავფარავთ მომსახურების ექსპორტიდან. საბოლოო ჯამში იმპორტიც ცირდება, სავაჭრო ბალანსი დიდად აღარ გაუარესდება, მაგრამ ეს ჯამში ორივე ექსპორტ-იმპორტის შემცირება აუცილებლად აისახება ეკონომიკურ ზრდაზე. ორი უმსხვილესი კომპონენტია ეკონომიკაში და ეკონომიკურ ზრდაშიც ექსპორტი მოხმარება. ექსპორტი მცირდება, იმპორტის შემცირება უჩვენებს, რომ მოხმარება ცირდება. ნამ ხალხი უფრო ნაკლებ ფულს ხარჯავს სამომხმარებლო პროდუქციაზე. ხო, ეს შედეგად მიგვიყვანს სწორედ იმამდე, რაც უკვე ჩანს, რომ ეკონომიკური ზრდა უფრო ნაკლები გვექნება.
გასულ წელს საქართველოს მთავრობამ 5%-იანი ეკონომიკური ზრდა დაგეგმა, მაგრამ მიმდინარე წლის პირველმა თვეებმა აჩვენა, რომ დაგეგმილი არ შესრულდებოდა. ახლა მთავრობა ვარაუდობს, რომ 2015 წლის მანძილზე ქვეყნის ეკონომიკა 2%-ით გაიზრდება. მაშინ, როდესაც 2013 წლამდე საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი საშუალოდ 7% შეადგენდა. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს გახლავთ ეკონომიკური მიმოხილვა რადიო თავისუფლების დალღაძე, იგი კახა მჭერლიძემ გაგაცნოთ. განვაგრძობთ გადაცემას, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღობა პრაღის სტუდიაში. ეთერშია რადიო თავისუფლება სიხშირეზე FM 107.4. მდინარე ჭოროხში წყლის დონე კალაპოტში ორი დღის განმავლობაში 5 მეტრით იყო მომატებული. მდინარის ადიდების მიზეზია თურქეთში დემირელის კაშხლიდან წყლის გამოშვება, რის შესახებაც ხელვაჩაურის გამგეობა წინა დღეებში იქნა ინფორმირებული. წყლის დონის მატების შედეგად კირნათი მარადიდის მოსახლეობა თავს დაზარალებულად მიიჩნევს. წყალმა ბოსტნეული კულტურების ნათესები გადარეცხა. გთავაზობთ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟს.
კირნათი მარადიდის მცხოვრებლები შიშობენ, რომ წელს მოსავლის გარეშე დარჩებიან. მდინარე ჭოროხი 23 მაის რამდენიმე მეტრით ადიდდა და მიმდებარედ მიწის ნაკვეთები დატბორა. ადგილობრივები წყლის დონის მატებას თურქეთში დერინერის კაშხალზე მიმდინარე სამუშაოებს უკავშირებენ.
ეს ქვები არჩანდა, აგერო ქვებია და ეს გამოჩნდა. ესე იგი 1 მეტროით ჭოროხი დავარდა.
ქონდა კარტოფილი და არგილი, სიმინდი, ლობიო, სულ წალეკა გაანადგურა და ეხლაც მოდის დიდი წყალი. მოსავალი ფაქტურად უკვე სამარგელზე იყო მისული, ერთ კაველამდე სიმინდი იყო. კარტოფილს და შეგლეჯით.
ერთი ცხენი წაიღო და ერთი კვეცი წაიღო და ტრაქტორი წაიღო და ქვემოთ ახლა ქვედა მიდამოებში რა მოხდა, ნამდვილად არ ვიცით.
ხალხის ნაკვეთები არის დატბორილი, სიმინდი, კარტოფილი და რა ვიცი, რომელიც რომ ზამთრისთვის ემზადებოდა თელესოფერე. ზარალი ვის უნდა მოთხოვოთ, ადგილობრივ უთავრობას, ჩვენ ხელისუფლებას თუ თურქეთის ხელისუფლებას?
წაიღო ნათესები პირადად, ჩემი წაიღო მეზობლები, რაც მინდორს ხედავთ ნათესილი იყო, ან კარტოფილი, სიმინდი, ლობიო, ნიორი.
ადგილობრივების თქმით, მდინარის დონემ 5 მეტრით აიწია. მარადიდელებმა 1958 წელს გაიხსენეს, როცა ადიდებული მდინარე კალაპოტიდან გადავიდა და ახლომდებარე ესოები დატბორა.
უცებ მოარდნის წყლები იყო და ახლა ასეთი იყო 68 წელში აგერობს გავარდა აი ტერიტორია მთლიანად დატბორილი იყო 70 სანტიმეტრზე დაახლოებით და ახლა რაც აი გესები დაიწყებს შენებლობა უფრო მეტად დაამძაფრა ჩვენი მდგომარეობა მიაქ სანაპირო ტერიტორიები რასაც მოსახლეობა სარგებლობდა
რეალურად როგორ ჭოროხი არსებობს ისე იყო ცოტას კი უმატებდნენ მაგენი მაგრამ ასეთნაირად არ უმატებდნენ და ნუ კალაპოტი წამოწეული არის 4 მეტროზე მეტი
ამგვარად ადიდებული მდინარე მოულოდნელი სანახაობა იყო ხელვაჩაურის გამგებლისათვის და ნადიმ ვარშანიძე ამბობს, რომ თურქული მხარისაგან წინასწარ იყო ინფორმირებული. აღელვებული ჭოროხი მან მოსახლეობასთან ერთად ნახა, თუმცა მოსახლეობას ზარალის ანაზღაურების პირობა ვერ მისცა.
მუნიციპალიტეტის პროგრამაში არ უკვე ესეთი პროგრამა, რომ ასეთ შემთხვევაში ზარალი აუნაზღაუროთ მოსახლეობას, თუმცა ვიმშელებთ, ნახავთ თუ რა პრობლემაა, შემეხმიანებით ალბათ თურქულ მხარესაც, თუ რატომ და რატომ მოხდა ამოდენ დიდი რაოდენობის წყლის გამოშვება ასე მოკლე მონაკვეთში.
ხელვაჩაურის გამგებლის მოადგილე ანზორ ფერცელიძე ამბობს, რომ ჰესების მშენებარე კომპანიებთან მათ მიაღწიეს უკვე მოლაპარაკებას და კომპენსაციაზე მიმდინარეობს საუბარი, ოღონდ ეს კომპენსაცია რამდენი იქნება და რა რაოდენობის კომისიამ უნდა იმსჯელოს.
რახან აქ შენდება ჰესის მშენებლობა მიმდინარეობს, ამ მიწის ფართობებში სახელმწიფო მიაღწია კომპანიასთან მოლაპარაკებას, რომ უნდა იქნეს გადახდილი კომპენსაცია. და ამ მიზნით მუშაობს კომისია.
წყალუხვების შედეგად ზარალი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მშენებარე ჰესსაც მიადგა. ადიდებულმა ჭოროხმა სახრდენი ბურჯები გამოაცალა ხიდს, რომლის მეშვეობითაც სამშენებლო მოედანზე ტექნიკა გადაადგილდება. ეს პირველი შემთხვევა იყო, როდესაც მდინარე ჭოროხი კირნათის მცხოვრებლებმა ასე ადიდებული ნახეს. იყო სხვა შემთხვევები, მაგალითად საქართველო-თურქეთის საზღვართან დერინერის კაშხლის სამუშაოების შემდეგ 2010-2011 წლებში მდინარე ჭოროხი ყოველდღიურად რამდენიმე საათი, ზოგჯერ კი რამდენიმე დღით იკეტებოდა. ჭოროხის კალაპოტის დაშრობამ კი მდინარის ცოცხალ ბინადართა შორის წითელ წინგში შესული თევზის სახეობების განადგურება გამოიწვია. ჭოროხის სიგრძე 428 კილომეტრია, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე კი 26 კილომეტრიან მონაკვეთზე მოედინება. ჭოროხის აუზის ფართობი 22000 კვადრატული კილომეტრია, წყლის საშუალო ხარჯი კი 285 კუბური მეტრ-წამში. მდინარის დამახასიათებელ თვისებებში კი გაზაფხულ-ზაფხულის წყალდიდობებიც ამოხსენიებული, გარდა სხვა თვისებებისა მდინარე ცოცხალ ბინადართა სახეობების სიმრავლითაც გამოირჩევა. ჭოროხის ბინადარი თევზებიდან კი რამდენიმე სახეობა ზუთხი, ქაშაპი, ღორჯო, ფოროფი, სვია, ხრამულა, ტარაღანა და შავი ზღვის ორაგული წითელ წიგნშია შეტანილი. ამ ჯიშებთან დაკავშირებით, როგორც ქვეყნის შიგნით არსებული კანონმდებლობით, ასევე საერთაშორისო შეთანხმების საფუძველზე დადგენილი ნორმებით განსაკუთრებული წესები უნდა მოქმედებდეს. 1992 წლის 25 ივნის შავი ზღვის აუზის 11-მა ქვეყანამ შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაცია შექმნეს, რომელსაც საფუძვლად საერთაშორისო სამართლის და სხვა საყოველთაოდ აღიარებული პრინციპები დაედო. ამ ორგანიზაციაში საქართველო და თურქეთიც გაერთიანდნენ. სხვა მნიშვნელოვან საკითხებთან ერთად ორგანიზაციის პრიორიტეტებში მნიშვნელოვან ადგილს გარემოს დაცვის საკითხებიც იკავებს. წყალმა კლება 23 მაისს შუადღისას დაიწყო შუა მდინარეში დარჩენილ პირუტყვს მეპატრონები წყლის ზღვის დონემდე დაწევის შემდეგ გამოიყვანს. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ეს გახლავთ აჭარიდან რეპორტაჟი, სადაც ჭოროხში, მდინარე ჭოროხში წყლის დონის ამაღლებამ აწევამ პრობლემები შეუქმნა მოსახლეობას. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, პრაღის სტუდიიდან გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემები მიმდინარეობს სიხშირეზე FM 107 და 4. გარდა ამისა, შეგიძლიათ ჩვენს გადაცემებს უსმინოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით, რომლის მისამართი გახლავთ radio-tavisupleba.ge. იქვე ვებსაიტზე ნახავთ ჩვენი გადაცემების ტექსტურ ვარიანტებს, იქვე არის განთავსებული ვიდეო და ფოტო მასალა. radio-tavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა უცხოეთის პრესის მიმოხილვის დრო არის, სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
ამ კვირაში ევროპის პრესაში რამდენიმე წერილი გამოქვეყნდა რიგაში მიმდინარე ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის შესახებ. ჟურნალისტები წერდნენ, სამიტის მთავარი თემა უკრაინა იქნება და ექვსი პარტნიორი ქვეყანა კონკრეტულ შედეგებს ვერ მიიღებსო. იყო კრიტიკული მოსაზრებები, რომ ევროკავშირი ამ ქვეყნებს სირთულეების პირისპირ ბუნდოვანებაში ტოვებს. სხვები კი უფრო დადებითად აფასებდნენ ევროკავშირის ყოყმანს და აღნიშნავდნენ, რომ ბლოკს არ სურს ამ ქვეყნებს დამატებითი პრობლემები შეუქმნას რუსეთთან. შვედეთში გამომავალი ყოველდღიური დაგენ სნიჰეტერი 20 მაისის ნომერში წერდა, რიგი სამიტმა უკრაინისთვის ევროკავშირის მხრიდან დახმარების გამოყოფა უნდა მოიტანოსო. ციტატა: პოლიტიკა და ბიზნესი ერთმანეთზეა დამოკიდებული. ევროკავშირმა რუსეთზე დაკისრებულ სანქციებს მოქმედება უნდა გაუგრძელოს, როცა მათ ვადა გაუვა ივნისში. მაგრამ ასევე ევროკავშირის პასუხისმგებლობაა უკრაინის დახმარება, საიმისოდ რომ ის კვლავ ფეხზე დადგეს და ეკონომიკური განვითარება შეძლოს. ფულის შავ ხვრელში ჩაყრა არავის სურს, მაგრამ თუ უბრალოდ დაველოდებით თავისი წროდის დაიწყებს ყველაფერი გამართულად მუშაობას, შესაძლოა უკვე ძალიან დაგვიანდეს. უკრაინა ევროკავშირის წევრი არ არის, მაგრამ ბევრი თვალსაზრისით ის უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე საბერძნეთი, რომელსაც დახმარების სახით ასობით მილიარდი გამოეყოფა. თუ უკრაინა მუდმივ ფინანსურ ქაოსში ჩარჩება, ეს პუტინს გააბედნიერებს, ევროპას კი საფრთხეს შეუქმნის, წერდა შვედეთში გამომავალი დაგენ სნიჰეტერი 20 მაისს. რუმინეთში გამომავალი ყოველდღიური გამოცემა რომანია ლიბერა 21 მაისის ნომერში წერდა, ციტატა: ამ ქვეყნების ოპტიმიზმი გაქრა. მათ გაიგეს, რომ თავიანთი ძალა, ინსტინქტები და გამოცდილება უნდა გამოიყენონ საიმისოდ, რომ გადაურჩნენ ახალ ფაზას, რომელშიც თავსატეხი თამაშის ნაწილებად არიან ქცეულნი. დიდარ, მაგრამ ეგოისტ დასავლეთსა და გულუხ, მაგრამ ბრძანებელ აღმოსავლეთ შორის. დასუსტებისთვის მიმდინარე მიზანმიმართული ომი, რომლითაც რუსეთმა აღმოსავლეთ უკრაინა დნესტრისპირეთის მსგავს ავტონომიურ რეგიონად აქცია ყირიმის დასაცავად, მოლდაველებისთვის და ქართველებისთვის საკმარისი მტკიცებულებაა, რომ დასავლეთი მათ არასოდეს დაიცავს რუსეთისგან. როგორც უწინ, ისინი ახლაც მარტონი არიან, წერს რუმინეთში გამომავალი რომანია ლიბერა 21 მაისს. ჩეხეთის ლიბერალური ბიზნეს გამოცემა ჰოსპოდარსკე ნოვინი 21 მაისს წერდა, უკრაინა რიგას ხელსარიელი დატოვებს, რადგან ჩეხეთის პარლამენტმა დროულად ვერ მოახდინა კიევის ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირებაო. ციტატა: ფაქტი, რომ პარლამენტში შეთანხმებაზე მუშაობის ბოლო მცდელობა ჩეხეთის კომუნისტურმა პარტიამ დაბლოკა, მოწმობს, რომ ჩეხეთში ეს პარტია ასრულებს ზუსტად იმავე როლს, რომელსაც რუსეთის საერთაშორისო ასპარეზზე თამაშობს. მინისტრთა კაბინეტს და საგარეო საქმეთა მინისტრ ლუბომირ ზაურალექს დეკემბრის შემდეგ ჰქონდათ დრო შეთანხმების რატიფიკაციისთვის. ჯერ კიდევ სამშაბათს ზაურალეკი თავის უკრაინელ კოლეგებს არწმუნებდა, რომ მთავრობა დაინტერესებული იყო შეთანხმების რატიფიკაციაში. სიტყვიერად, მინისტრი ზაურალეკი შესაძლოა ჩეხეთის მთავრობაში რუსეთის ყველაზე მკაცრი კრიტიკოსი იყოს, მაგრამ ასოცირების შეთანხმებასთან მიმართებით მისი მარცხი აღძრავს კითხვებს, მაინც რამდენად დიდი ძალა უფლება აქვს მას რეალურად, წერდა ჩეხეთში გამომავალი ჰოსპოდარსკე ნოვინი 21 მაისს. Რიგის სამიტს გამოეხმაურა ბელგიელი ბლოგერი ერიკ ბონსეც. თავის ბლოგზე სახელწოდებით Lost in EU ის 20 მაისს წერდა ევროკავშირმა სახიფათო ილუზიები არ უნდა გაავრცელოსო. ციტატა: ზედმეტად გაბერილი. ევროპა უკვე ასეთია დღეს. ის ქვეყნები, რომლებიც ბოლოს გაწევრიანდნენ, ბულგარეთი, რუმინეთი და ხორვატია, ბოლომდე არ არიან ინტეგრირებულები. ხორვატია კრიზისითაა მოცული. ბალკანეთშიც კი, რომელიც წევრობის გზაზეა, ბლოკი წინ ვერ მიდის. კოსოვოს მასობრივი მიგრაცია ემუქრება, მაკედონიაში პოლიტიკური ქაოსია. ერთადერთი რამ, რაც აღმოსავლეთის პარტნიორობაში ჩართულ ქვეყნებს აერთიანებს, ის გარემოებაა, რომ ისინი ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკები არიან და ახლა დასავლეთისკენ მიისწრაფიან. მაგრამ ჭეშმარიტი პარტნიორობისთვის ეს საკმარი ისი არ არის. ეს მხოლოდ მოსკოვთან იწვევს ახალ პრობლემებს. ევროკავშირი ზედმეტად სწრაფად და ზედმეტად შორს გაფართოვდა. რიგაში მან ახალი სახიფათო ილუზიები არ უნდა აღძრას. და სწორედ ესაა დიდი საფრთხე. სხვა ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, საქმე ეხება ახალ ბაზრებს და გეოპოლიტიკას. წერდა ბელგიელი ბლოგერი ერიკ ბონსე 20 მაისს. ავსტრიაში გამომავალი პრესე 22 მაისის ნომერში წერდა: აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა უღიმღამო ფენომენიაო. ციტატა: აღმოსავლეთის პარტნიორობა უცნაური მოვლენა იყო. თავიდანვე უღიმ ხამო. იდეა ის არის, რომ ნელ-ნელა გაიზარდოს ევროკავშირის გავლენის სფერო, თუმცა ყოველგვარი კონკრეტული პოლიტიკური დღის წესრიგის გარეშე. მანამ, სანამ ევროკავშირს არ შეუძლია ამ ქვეყნებს კონკრეტული ეკონომიკური პარტნიორობა შესთავაზოს, რაც სრულ წევრობამდე უნდა მივიდეს, მანევრირების სივრცე მინიმალური იქნება. მაგალითად, უკრაინის მთავრობაზე საკმარისი ზეწოლა არ ხორციელდება საიმისოდ, რომ მან საჭირო რეფორმები გაატაროს და ბოლო პერიოდის მოვლენებს დამაჯერებლად გაუმკლავდეს. ბევრი მხარე, განსაკუთრებით რუსეთი, ევროკავშირს ზედმეტად ჩარებასში ადანაშაულებს. სიმართლე ისაა, რომ ევროკავშირი თავად ასუსტებს საკუთარ პოზიციებს თავისი შეზღუდული გავლენიდან გამომდინარე. ის მოითხოვს, რომ ამ ქვეყნებმა ორიენტაცია შეცვალონ, მაგრამ მათი გაძღოლისთვის ძალა არ ყოფნის. წერდა ავსტრიაში გამომავალი პრესე 22 მაისს.
ეს გახლავთ სალომე ასათიანი, მან უცხოეთის პრესა მიმოიხილა. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგზობს გადაცემას. მანამდე მუსიკალურ პაუზას გთავაზობთ. Thank you. განმოგდობთ ჩვენ გადაცემას. თბილისის დროი 18:30. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას გთავაზობთ. ერაყის არმიამ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს წაართვა იმ ტერიტორიების ნაწილი, რომლებიც ექსტრემისტთა რაზმებმა ქალაქ რამადის აღმოსავლეთით ჩაიგდეს ხელთ. არმიის ოპერაცია პირველი კონტრშეტევა იყო მას მერე, რაც ერთი კვირის წინათ ქალაქი რამადი ისლამურმა სახელმწიფომ დაიკავა. აღმოსავლეთ უკრაინაში დატყვევებულმა რუსეთის ორმა ჯარისკაცმა თქვა, რომ დაკავების მომენტში რუსეთი შეარაღებული ძალების დავალებას ასრულებდა. ეს განცხადება ეწინააღმდეგება მოსკოვის მტკიცებას, რომ დატყვევებული ორი პირი ამჟამად არ მსახურობს ჯარში. ნორვეგიამ რუსეთს გაუსწრო დასავლეთ ევროპული ქვეყნებისთვის ბუნებრივი გაზის მიწოდების სფეროში. როიტერსის მონაცემებით, 2015 წლის პირველ კვარტალში ნორვეგიამ დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში 29 მილიარდ კუბურ მეტრ გაზზე მეტის ექსპორტი მოახდინა, მაშინ როცა გაზპრომის ექსპორტის მოცულობა 20 მილიარდ კუბურ მეტრზე მეტია. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა განაცხადა, რომ რუსეთი დაიცავს თავის ეროვნულ ინტერესებს, თუ კი უკრაინა მიიღებს გადაწყვეტილებას მორატორიუმი შემოიღოს საგარეო ვალების გადახდაზე. 19 მაისს უკრაინის უზენაესმა რადამ მიიღო კანონი, რომელიც მთავრობას აძლევს უფლებას მორატორიუმი გამოაცხადოს ზოგიერთი კერძო კრედიტის დაფარვაზე. ირლანდიაში მიმდინარეობს ხმების დათვლა 22 მაისს გამართული ისტორიული რეფერენდუმის შემდეგ, რომელშიც მოსახლეობამ უნდა გამოხატოს საკუთარი აზრი იმის თაობაზე, უნდა დაუშვან თუ არა ერთი და იმავე სქესის პირთა ქორწინება. ეს გახლავთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ. ეთერშია რადიო თავისუფლება. 22-დან 24 მაისამდე თბილისში Event Holy მასპინძლობს წიგნისა და მუსიკის საგაზაფხულო ფესტივალს, რომლის ორგანიზატორებიც არიან ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა და ქარჩხაძის გამომცემლობა. როგორც ფესტივალის ორგანიზატორები ამბობენ, ფესტივალის ფარგლებში სტუმრებს შესთავაზებენ მნიშვნელოვან ფასდაკლებებს წიგნებზე, ახალი წიგნების პრეზენტაციებსა და საჯარო ლექციებს. პარალელურად ფესტივალზე მისულ მკითხველსა და დამთვალიერებელს საშუალება ექნება მოისმინოს ცოცხალი მუსიკა სხვადასხვა ბენდის შესრულებით და დააგემოვნოს ლიტერატურული პერსონაჟების საყვარელი რეცეპტებით დამზადებული კერძები. ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს გთავაზობთ.
გოეთეს ფაუსტი, მაქს ფრიშის ჰომოფაბერი, სიუზენ კოლინზის შიმშილის თამაშები და კიდევ რამდენიმე წიგნი. 19 წლის არჩილ ელისაშვილს იმ წიგნების სია აქვს ჩამოწერილი, რომელიც წიგნისა და მუსიკის საგაზაფხულო ფესტივალზე უნდა შეიძინოს. თბილისის ივენთ ჰოლის შესასვლელში დგას და კარის გაღებას ელოდება. მასთან ერთად დგანან წიგნის საგაზაფხულო ფესტივალზე ნაადრევად მისული სხვა მყიდველებიც, თუ მკითხველები თუ დამთვალიერებლები. შუშის კარი 12 საათზე უნდა გაიღოს. შუშის კარს ეყრდნობა შუბლით 67 წლის ნათელა ჯორბენაძე. ხელჩანთაში სხვადასხვა გამომცემლობის კატალოგები უდევს. ხარზე აქვს გადაკიდებული ნაჭრის ცარიელი ჩანთა. ეს ჩანთა წიგნებისთვისაა. ძირითადად სამეცნიერო და კულინარიულ ლიტერატურას კითხულობს. წიგნების მაღაზიებს იშვიათად სტუმრობს, რადგან როგორც მეუბნება, იქ წიგნები ძვირი ღირს. ახლა კი ფიქრობს, რომ სასრულად წიგნებს ფასდაკლებით შეიძენს. წიგნების შეგროვება 90-იანი წლებიდან დაიწყო, რადგან რამდენიმე წლით ადრე წიგნები ერთი ოცნების გამო გაყიდა.
როდესაც პირველად 88 წელს, როდესაც ძალიან მინდოდა კრუიზში წავსულიყავი ხმელთაშუა ზღვაზე, რა მექნა, მეტი არაფერი არ ქონდა გარდა წიგნებისა და წავიდე და ბუკინისტებში ჩავაბარე უნიკალური წიგნები, რომ სამოგზაუროს წავსულიყავი ეგვიპტეში. მერე ვეცადე, რომ ისევ აღმედგინა.
წიგნისა და მუსიკის საგაზაფხულო ფესტივალს ელოდა 23 წლის გიორგი ზამბახიძეც. თბილისის ივენთ ჰოლის ტერიტორიაზე გაშლილ ფერად დახლებს შორის დადის და სასრულელ წიგნებს ეცებს.
ზოგადად კითხვა მაინტერესებს, ხშირად კითხულობ ხოლმე და ძალიან ახალი პროექტი არის ეს და ჩემთვის ძალიან საინტერესო არის და მიხარია. ნახავ ახლა როგორი არჩევანია, არც წიგნს არ გადამიხედია, როგორ არის ფასები მოკლედ შეღავათები რომელ წიგნებზეა და ძალიან მაინტერესებს.
საგაზაფხულო ფესტივალი წიგნი და მუსიკა 24 მაისს გაიხსნა და 24 მაისის ჩათვლით გასტანს. ფესტივალის იდეის ერთ-ერთი ავტორი ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა. როგორც გამომცემლობის დირექტორი თინა მამულაშვილი გვეუბნება, ისეთი ფესტივალის შექმნის იდეა, რომელიც ერთმანეთში გაერთიანებდა წიგნსა და მუსიკას, მას დიდი ხნის მანძილზე ჰქონდა. მას შემდეგ კი რაც ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ და ქარჩხაძის გამომცემლობამ საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაცია აზრთა სხვადასხვაობის გამო დატოვეს, მათ საგაზაფხულო ფესტივალის შექმნა დამოუკიდებლად გადაწყვიტეს.
ამ სინთეზზე დიდი ხანია ვფიქრობდი. Да, чем ერთგვარი ოცნება იყო, რომ ეს ორი სფერო ერთმანეთთან დამეკავშირებინა. Да, ჩემი მეგობარი და კოლეგა გია ქარჩაძესთან ერთად დავგეგმეთ სწორედ ესეთი ფესტივალი, სადაც ერთმანეთს შეენაცვლება წიგნების პრეზენტაციები, ლექციები და მუსიკა. ზოგადად, რაც უფრო მეტი ასეთი ფესტივალი იქნება თუ ლიტერატურული მოვლენა, უკეთესია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ პრომეტი ადამიანი შეძლებს ჩართული იყოს ამ პროცესში.
წიგნისა და მუსიკის საგაზაფხულო ფესტივალს 15-მდე მონაწილე ხავს, როგორც გამომცემლობები, მათ შორის წიგნის მაღაზიები. ბაკურ სულაკაურისა და ქარჩხაძის გამომცემლობების გარდა ფესტივალზე მისულ მკითხველს საშუალება აქვს გაეცნოს ელექტრონული წიგნის სახლის საბა, ლოგოს პრესი, არეტე, ლიტერატურული მუზეუმი, წიგნის მაღაზია სანტა ესპერანსა, ბუქსტი და სხვა გამომცემლობებისა თუ წიგნის მაღაზიების სტენდებს. წიგნები დაახლოებით 250 კვადრატულ მეტრზეა გაშლილი და იქ ნებისმიერი გემოვნებისა და ასაკის მკითხველი იპოვის სათავისო საკითხავს, და რაც მთავარია, როგორც ფესტივალის ორგანიზატორები ამბობენ, მნიშვნელოვანი ფასდაკლებით. ფესტივალის ფარგლებში გამართება საჯარო ლექციები ლიტერატურაზე, ახალი წიგნების პრეზენტაციები. გია ქარჩხაძე ფესტივალის გახსნამდე ბოლო დეტალებს ამოწმებს. ივენთ ჰოლის სცენაზე პარალელურად ხმას ამოწმებენ მუსიკალურ ჯგუფ მელოუს წევრები. ბიჭებმა რამდენიმე საათში ფესტივალზე მისული მკითხველისა თუ დამთვალიერებლისათვის უნდა იმღერონ, ამიტომ გია ქარჩხაძეს რადიო თავისუფლების მიკროფონში ხმა მაღლა უწევს ლაპარაკი.
მე ვფიქრობ, რომ ყოველთვის ყველაფერს ჭირდება გავითარება, რაღაც ახალის მოგონება, რაღაც ახალი კრეატივის მოფიქრება, რაღაც სრულიად სწორედ ახალი ნაბიჯები გადადგა და მე მგონი ყველაფერმა ერთად იმუშავა, იმოქმედა და დაუფუძნდა ასეთი ფესტივალი. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ფესტივალი ძალიან კარგად ჩაჯდება საერთოდ ქართულ სივრცეში, ქართულ საფესტივალო სივრცეში, გინდათ ასე ვთქვათ, საერთოდ ქართული წიგნის სფეროში კარგად შემოვა და ეს უკვე ეთყობა, ყოჭებში ეთყობა, რომ ეს ძალიან ბევრი ხალხი ამდენებს მოსწოს და როგორი ამის გამო მე მგონი ეს უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დავამკვიდრებთ და ყოველწლიური გახდება.
რა კი მუსიკალური ჯგუფი მელოუ ვახსენეთ, მაშინ მის ერთ-ერთ წევრს, გიტარისტ ვოკალისტ ნიკა ჩოხელსაც უნდა მოუსმინოთ. ის და მისი ბენდი მსგავსი ტიპის ფესტივალში პირველად მონაწილეობენ. ფიქრობს, რომ წიგნისა და მუსიკის საგაზაფხულო ფესტივალი საინტერესო ექსპერიმენტია, რომელიც აუცილებლად მოიპოვებს საზოგადოების სიყვარულს. მით უმეტეს, რომ მისი აზრით, მუსიკა კარგი გზაა ადამიანებისათვის წიგნებთან დასაახლოვებლად და პირიქით. როგორც ნიკა მეუბნება, ხშირად სიმღერების ტექსტების ინსპირაცია სწორედ ახლად წაკითხული წიგნებიდან მოდის, ისევე როგორც ერთ-ერთი მისი სიმღერის ტექსტი, რომელიც მან ბიბლიის წაკითხვის შემდეგ დაწერა. სიმღერას კი ასე ქვია: Not Your Blood. Სწორედ ამ სიმღერის რეპეტიციას გადის ახლა ჯგუფი.
დავაინტერესა ესეთი ადამიანის ცხოვრებამ, რომელიც თავს წირავს ვიღაცეებისთვის, ბევრისთვის, რაღაცას წირავს თავს მიზნისთვის. ინსპირაციას ხშირად ვიღებთ ხოლმე, ხშირად არა, ძირითად ინსპირაცია ყოველთვის წიგნებიდან და წაკითხულიდან მოდის ხოლმე, რა თქმა უნდა, სიმღერების წერის დროს, ტექსტების წერის დროს. და რეპერტუარის შერჩევას დაგჭირობია, სულ რაღაც ინტენსიური ძებნა გვაქვს ხოლმე საინტერესო წიგნებიდან, რაღაც იდეების ამოკრეფის და ამიტომ არ დაგჭირობია ეს ამორჩევა რაღაც სიმღერების კონკრეტულის. უბრალოდ ჟღერადობა შევარჩიეთ ესეთი სიტუაციისთვის, საინტერესო ჟღერადობა, და უკრავთ აკუსტიკურად და არ უკრავთ ისე მძიმე და ხმაურიანად, როგორც შევია ხოლმე სხვა ლაივებზე.
გარდა ჯგუფისა, მელოუ წიგნისა და მუსიკის საგაზაფხულო ფესტივალზე დაუკრავს ჯგუფი Blue Sun, Pecho, ძიანოდარის ბენდი და სხვა. ფესტივალის სტუმრებს ივენთ ჰოლის ცენტრში ერთი განსაკუთრებული სიურპრიზი ცელით. ამ სიურპრიზს კი მათ სახელოვნო კაფე ამორამეს თავაზობს. ალბათ ბავშვობისას პეპი გრძელი წინდას კითხვისას ხშირად გიფიქრიათ გაგესინჯათ პეპის ცნობილი მაჭკატები. და იმაზე არ გიფიქრიათ ნეტა როგორი გემო ჰქონდა გუფთებს, რომელსაც ასე ხარბად ყლაპავდა მსახურების ბინადარი კარლსონი. და ბურბურახზე რა სიტყვით ჰარი პოტერიდან. მარიამ ხარანაული, ამორამეს მენეჯერი და მისი დამხმარეები გაუმასპინძლდებიან სტუმრებს საყვარელ წიგნებში ამოკითხული რეცეპტებისგან დამზადებული კერძებით.
ორგანიზატორებმა გადაწყვიტეს, რომ ყოფილიყო სახელოვნო კაფე ამორამეს პატარა კუთხე, სადაც გაიყიდებოდა ყველასათვის საყვარელი ლიტერატურის, ანუ პერსონაჟების, ჩვენთვის საყვარელი კერძები, ეს არის მაგალითად პეპის მაჭკატები, კარსონის გუფთები, კაკაო, კასტორის ნამცხვარი და ასევე ჰარი პოტერიდან ბურბურახი. აი პეპის მაჭკატებმა იმდენად დიდი ის გამოიწვია დაინტერესებაც, მივხვდით რომ ალბათ იქნება დაინტერესება არამარტო პეპის მაჭკატებზე, არამედ სხვა კერძებზეც.
ფესტივალის ორგანიზატორები განსაკუთრებულ კუთხეს უწყობენ პატარა მკითხველებსაც. იქ გამართება როგორც კითხვის საათები, ისე პატარები საკუთარი ხელებით დაამზადებენ წიგნებსა და მისალოც ბარათებს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორც მოისმინეთ, წიგნისა და მუსიკის საგაზაფხულო ფესტივალი თბილისში ივენთ ჰოლში მიმდინარეობს. იგი ხვალ დაიხურება კვირას და მიდით და გასინჯეთ როგორც მაჭკატები, ასევე წიგნები, რომლებიც იქ იყიდება. ეთერშია რადიო თავისუფლება. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ჰაინრიხ ბოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს მოწვევით საქართველოში იმყოფებოდა სერბი აქტივისტი და ფემინისტი ლეპა ლადენოვიჩი, რომელიც ჰაინრიხ ბოლის ფონდის მიერ დაწესებული ანა კლაინის ჯილდოს მფლობელია. ცნობილი როგორც ქალთა მიმართ ძალადობისა და ომის წინააღმდეგ მებრძოლი, ასევე ლესბოსელი და გეი ადამიანების უფლებათა დამცველი. 21 მაისს ბერლის ფონდში ლეპა მლადენოვიჩის საჯარო ლექცია დისკუსია გაიმართა სახელწოდებით მთავრობის მიერ მართული ჰომოფობიური ძალადობიდან სიყვარულის თავისუფლებამდე, ლესბოსური და გეი მოძრაობის 25 წელი სერბეთში. გთავაზობთ ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტს.
თქვენთვის რა არის აქტივისტობა, როგორ ჩაებით ამ პროცესში და დღეს რას ნიშნავს კლავაც აქტიურად იყოთ ფემინისტურ მოძრაობაში?
Activism is my passion.
აქტივიზმი ჩემი გატაცებაა, ჩემი მოწოდებაც. ის ჩემს ცხოვრებას ამოძრავებს და წინ მიყავს. ეს პროცესი 1978 წელს დაიწყო და არ შეწყვეტილა. თავიდან აქტივისტობა ჩემი საუკეთესო მეგობრის გამო დაიწყე, რომელიც ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში იწვადა აქტივიზმის პირველი 10 წელიც სწორედ დემოკრატიული ფსიქიატრიული სისტემისთვის ბრძოლას დავუთმე. ეს მოძრაობა ტოტალიტარული ფსიქიატრიული დაწესებულებების ჩაკეტილი საავადმყოფოების წინააღმდეგ იყო მიმართული. იმ ძალადობის წინააღმდეგ, რომელსაც განსხვავებული ადამიანები განიცდიდნენ. შემდეგ ფემინისტური მოძრაობის აქტივისტი გავხდი, რამაც ჩემს ცხოვრებაში სხვადასხვა გზა აღმოაჩენინა. ამ დროს შევხვდი ფანტასტიკურ ქალებს, რომლებიც სხვადასხვა სფეროში ქალების გაძლიერებისთვის იბრძოდნენ. მე ძირითადად ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლასა და ლესბოსელი და გეი ადამიანების უფლებების დაცვის მოძრაობაში ჩავერთე. ომის დროს, ომის საწინააღმდეგო, ანტიფაშისტური აქტივიზმით ვიყავი დაკავებული. სწორედ იმ პერიოდში დავაარსეთ ორგანიზაცია ქალების შავებში, რომელიც სწორედ ომის წინააღმდეგ გამოდიოდა და მაშინდელი მთავრობის პოლიტიკას აპროტესტებდა. 90-იანი წლებიდან ლესბი და გეი მოძრაობის აქტივისტიც ვარ. ასე ჩავერთე რამდენიმე პარალელურ მოძრაობაში.
და მთელ ამ მოძრაობაში პირადად თქვენთვის რა იყო მაინც ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი?
For me was violence against women in
ქალთა მიმართ ძალადობა. 1987 წელს მაშინდელ იუგოსლავიაში ჩატარდა დიდი ფემინისტური შეხვედრა, სადაც ჩვენ ერთმანეთს დაველაპარაკეთ და აღმოვაჩინეთ, რომ ყველას ჰქონდა კაცების მხრიდან ძალადობის გამოცდილება. მანამდე ჩვენ ამ სიტყვასაც კი არ ვახსენებდით. სწორედ მაშინ დავაარსეთ ცხელი ხაზი, ერთგვარი ნდობის ტელეფონი იმ ქალებისთვის, ვინც 90-იან წლებში ძალადობას გადაურჩა. ქალი აქტივისტების პატარა ჯგუფი ვიყავით, დავდიოდით სხვადასხვა ქვეყნებში, ვეცნობოდით იქ რა ხდებოდა. ევროპელი ფსიქიატრებისაგან უამრავი რამ ვისწავლეთ, მაგალითად, როგორ უნდა დაველაპარაკოთ ქალებს, რომლებიც ამ ძალადობის მსხვერპლი გახდნენ. როგორ უნდა დაველაპარაკოთ იმ ტრამვაზე, რაც მათ მამაკაცებმა მიაყენეს. ეს ის საკითხია, რაზეც ბოლო 25 წელია ვმუშაობ. დღეს სერბეთში კვირაში ერთ ქალს კლავენ, იმიტომ რომ ის არის ცოლი ან მეგობარი, ქალი ან ყოფილი ცოლი თუ ყოფილი მეგობარი ქალი. მათ კლავენ მხოლოდ იმიტომ რომ ის ქალია. ეს დღემდე უზარმაზარი პრობლემაა. იცით, როცა ჩვენ პირველად ვახსენეთ სიტყვა ინცესტი, ჟურნალისტებს ამ სიტყვის დაწერაც კი არ სურდათ. არავილაპარაკობდა სექსუალურ ძალადობაზე. მას მერე 25 წელი გავიდა და ჩვენ მართლა ბევრი რამ გავაკეთეთ ჩვენს ქვეყანაში.
დღეს როდესაც გაკეთებულ საქმეს აფასებთ, მაინც როგორი შედეგები გაქვთ?
In the field of violence against women,
ქალთა მიმართ ძალადობის მხრივ მართლა დიდი პროგრესია. მივიღეთ კანონი ოჯახში ძალადობის შესახებ, რაც ნიშნავს, რომ კანონმა თქვა, ოჯახში ძალადობა არ არის პირადი საკითხი. სიჩუმე დაირღვა. ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ აქტივისტი ქალების ჯგუფი მთელ სერბეთში და დღემდე სხვადასხვა ინსტიტუტებს, მათ შორის პოლიციას, სასამართლოს, სოციალურ სამსახურებს ტრენინგებს უტარებთ ამ თემაზე. მეორე მხრივ, მთელი ეს წლები მე ვაგრძელებდი ლესბოსელ აქტივისტობას. მაშინ არავინ იცოდა, ვინ იყო ლესბოსელი, ვინ გეი, რა სურდათ მათ. მათზე არ ლაპარაკობდნენ. ხდებდნენ. ისევე როგორც თქვენს ქვეყანაში ცხადია, ჩვენთანაც დიდი იყო ჰომოფობია საზოგადოებაში. დღეს სერბეთში ლესბოსელი და გეი აქტივისტების 10 ძალიან აქტიური ჯგუფი მუშაობს.
About 10 very active gay and lesbian groups.
ჩვენთანაც ეწყობოდა მშვიდობიანი აქციები, მაგალითად ჰომოფობიის წინააღმდეგ, ან საზოგადოებას რა რეაქცია ჰქონდა?
We had a change of the totalitarian.
ჩვენთან ტოტალიტარული მთავრობა 2000 წელს შეიცვალა. 1991 წლიდან მილოშევიჩის მმართველობის დროს ომის პერიოდში მართლა საოცრად ბნელი წლები იყო. მხოლოდ დემოკრატიული მთავრობის მოსვლის შემდეგ 2001 წელს გადავწყვიტეთ ქუჩაში გამოსულიყავით და აღლომი ჩაგვეტარებინა, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ეს ძალიან ადრევე იყო. ჩვენ 40-ნი ვიყავით, გარშემო კი 800 კაცი გვეხვია ეკლესიის მსახურების თანხლებით. ისეთი ძალადობა გამოავლინეს, ისეთი ტრანვირებულები დავრჩით, რომ შემდეგი 9 წელი 11 წლამდე ქუჩაში აღარ გამოვსულართ. 9 წლის შემდეგ უფრო მეტნი ვიყავით, 1000-მდე ადამიანი, თუმცა მაშინაც 4000 პოლიციელი გვიცავდა და კიდევ 4000 კაცი ჩვენს წინააღმდეგ იყო ქუჩაში გამოსული.
ქვენი დაკვირვებით, მაინც რა არის ჰომოფობიის მთავარი მიზეზი?
We live in patriarchal world.
ჩვენ ათასობით წელია პატრიარქალურ საზოგადოებაში ვცხოვრობთ. როგორც სიმონ დე ბუვუარმა მშვენივრად თქვა თავის ნაწარმოებში, მეორე სქესი არსებობს პირველი სქესი, მამრობითი. ჩვენ კი ყოველთვის მეორენი ვიყავით. პატრიარქატი სწორედ ამას ნიშნავს. იერარქიის სათავეში ისდგას მამაკაცი. და ის ერთადერთია. ჩვენ ფემინისტებს სწორედ ძალაუფლების ასეთი ხედვის შეცვლა გვსურს. ქალთა მიმართ ძალადობა ამ ძალაუფლების ერთგვარი ინსტრუმენტია. თუ ქალს ყოველდღეს ცემდა წააქცევ, ის ვერ გახდება ქალაქის მერი. ის გაზეთსაც კი ვერ წაიკითხავს, ვერ კონცენტრირდება, რადგან მუდმივ შიში ცხოვრობს. ფიზიკური შეურაცხყოფაც კი არ არის საჭირო. კაც შეუძლია უბრალოდ ცუდი სიტყვები უთხრას ქალს და ასე აცხოვროს მუდმივ შიში. ეს მხოლოდ ერთ-ერთი მიზეზია. კაცები გვიწესებენ, ვინ არის ლამაზი ქალი და ვინ არა დიდი ბოდიში. ყველა ქალი არის თავისებურად ლამაზიც და ყველა ქალს აქვს თავისი განსაკუთრებული სინათლე.
და თქვენ გჯერათ, რომ ქალებს შეუძლიათ დიდი ცვლილებების მოტანა საზოგადოებისათვის?
Oh yes, because we have seen women changing and
რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს ვნახეთ. რაღაცები მეც შევცვალე. დღეს საერთოდ აღარ მეშინია კაცების. მეც ისევე როგორც უმრავლესობას მეშინოდა მათი და ვცდილობდი განათებული ქუჩებით მეულო, რომ რომელიმე მოძალადისგან თავი დამეცვა. ეს ძალადობა ხომ ყველგანაა, ქუჩაში, ტრანსპორტში. ყველას განგვიცდია, მაგრამ ჩვენ უკვე შეგვიძლია ამ გამოცდილებიდან გამომდინარე ყველა საკითხზე თავისუფლად ვილაპარაკოთ.
To be able to speak of any issue now.
თქვენ ამბობთ, უსმინეთ სხვა ქალებს ისე, როგორც მათ ესმით საკუთარი თავის. რას გულისხმობთ ამ სიტყვებში?
If we want to know who is she,
თუ ჩვენ გვინდა გავიგოთ ვინ არის ესა თუ ის კონკრეტული ქალი, ჩვენ ცოტა ხნით უნდა დავივიწყოთ ვინ ვართ ჩვენ. ეს ხშირად გვავიწყდება და ჩვენ თავს ვადარებთ ხოლმე მათ. ამ ქალების გასაცნობად და აღმოსაჩენად სულაც არ არის სხვა ქვეყანაში წასვლა საჭირო. რადგან ისინი ჩვენს საზოგადოებაში ჩვენს გვერდით არიან. მთავარია ადგე და კითხო, როგორ ხარ? სულ არ გჭირდება სერბეთში ჩამოხვიდე იმისთვის, რომ გაიგო, როგორ ცხოვრობს და რა აწუხებს მაგალითად ბოშაქალს. ან მოძებნო დევნილი ქალი, რომელიც იძულებით გადაადგილებულთა დასახლებაში ცხოვრობს და აფხაზეთიდანაა გამოქცეული. საკმარისია ეს ქალი ყავაზე დაპატიჟო და კითხო, როგორი ცხოვრება აქვს. ასე ვცდილობთ მოусმინოთ მათ. სწორედ ამ გზით შეიძლება მათ დაანახო, რომ თანაბარი ხარ, რომ შენი მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა სწორედ ისაა, რომ ჩვენს ძალაუფლებას სხვებს უზიარებთ.
თქვენთვის როგორია იდეალური სახელმწიფო? ამ აქტივიზმის იდეალური შედეგი რა იქნებოდა?
My ideal dream is a feminist state.
ჩემი ოცნება ფემინისტური სახელმწიფოა. რა თქმა უნდა, ეს არნიშნავს, რომ ასეთ ქვეყანაში მხოლოდ ქალები უნდა ცხოვრობდნენ. ასეთი ქვეყანა ფემინისტურ პრინციპებსა და ღირებულებებზე დგას და იქ განსხვავებული ადამიანების მიმართ დისკრიმინაცია არ არის. სოლიდარობა და ერთმანეთზე ზრუნვა ასეთი ქვეყნის საფუძველი, არაძალადობრივი ურთიერთობები. ქვეყანა ომის გარეშე. სწორედ ამას მოიცავს ჩემი ოცნება ფემინისტური სახელმწიფო შესახებ.
And this is all what's included in my dream of feminist state.
ეს გახლდათ ლეპა მლადენოვიჩი, სერბი აქტივისტი და ფემინისტი, რომელმაც 21 მაისს ჰაინრიხ ბოლის ფონდში საჯარო ლექცია დისკუსია გამართა. მას თბილისის ჩვენი თბილისელი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ესაუბრებოდა. ეთერშია რადიო თავისუფლება, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. განვაგრძობთ გადაცემას. 2008 წელს ვლადიმირ პუტინმა ცალსახად დაგმო ჰიტლერის გერმანიასა და სტალინის საბჭოთა კავშირის შორის 1929 წელს გაფორმებული ხელშეკრულება, რომელიც ისტორიაში შევიდა როგორც მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტი. მაგრამ ამ ბოლო ხანს 10-ოდე დღის წინ პუტინმა ეს ხელშეკრულება დაიცვა და შეიძლება ითქვას გაამართლა კიდეც როგორც საბჭოთა კავშირის დასაცავად საჭირო ნაბიჯი. როგორია ისტორია პუტინის თვალით მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტის მაგალითზე? მარიამ ჭიაურელის სიუჟეტს გთავაზობთ.
რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა მსოფლიო გააოცა 10 მაისს. გერმანიის კანცლერთან ანგელა მერკელთან ერთად მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე, როცა არც მეტი არც ნაკლები, გაამართლა გერმანია საბჭოთა კავშირის თავდაუსხმელობის პაქტი. მას, როგორც ცნობილია, მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტს უწოდებენ, რადგან 1929 წლის 23 აგვისტოს დოკუმენტს ხელი მოაწერეს საბჭოთა კავშირისა და გერმანიის საგარეო საქმეთა მაშინდელმა მინისტრებმა ვიაჩესლავ მოლოტოვმა და იოახიმ ფონ რიბენტროპმა. ოფიციალურად ეს იყო თავდაუსხმელობის შესახებ ხელშეკრულება, მაგრამ ამავე დროს მოიცავდა საიდუმლო ოქმს, რომელთაც ორი დიქტატურა ერთმანეთში ინაწილებდა აღმოსავლეთ ევროპას. პაქტმა მწვანე შუქი აუნთო ჰიტლერს იმავე 1929 წელს 1 სექტემბერს პოლონეთში სამხედრო აგრესიისთვის, რასაც მალე 17 სექტემბერს მოხვა პოლონეთში ოღონდ აღმოსავლეთის მხრიდან სტალინის შეჭრა და მომდევნო წელს უკვე ბალტიის სახელმწიფოების საბჭოთა ოკუპაცია. წელს 10 მაისს პუტინმა მოსკოვში პრესკონფერენციაზე განმარტა პაქტის დადებას ასრი ჰქონდა მას შემდეგ, რაც სტალინმა 30-იან წლებში არაერთხელ სცადა დასავლეთთან ერთად შეექმნა ჰიტლერის საწინააღმდეგო კოალიციაო.
Вот когда Советский Союз понял, что его оставляют один на один,
როცა საბჭოთა კავშირი მიხვდა, რომ პირისპირ ტოვებენ ჰიტლერის გერმანიასთან, მან გადადგა ნაბიჯები იმ მიმართულებით, რომ არ დაეშვა პირდაპირი შეტაკება. და აი გაფორმდა მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტი. ამ მხრივ ვიზიარებ ჩვენი მინისტრის, კულტურის მინისტრის მოსაზრებას, რომ საბჭოთა კავშირის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ამ პაქტს ჰქონდა აზრი.
Обеспечение безопасности Советского Союза в этом пакте был.
იქვე პუტინმა პოლონეთი გააკრიტიკა, რატომ ამაზე ახლავე ვიტყვით. მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტის თემაზე პუტინის 10 მაისის განცხადება შესაძლოა ყველაზე გახმაურებული იყოს, მაგრამ ნამდვილად არ არის პირველი. შარშა ნოემბერში მან რუსეთში ახალგაზრდა მეცნიერებთან შეხვედრაზე პოლონეთზე ფაქტიურად თქვა, რომ მისივე ბრალი იყო ჰიტლერმა და სტალინმა ერთმანეთში რომ გაინაწილეს.
До сих пор спорят по поводу пакта Молотова-Риббентропа.
Дремде камათობენ Молотова-Риббентропის პაქტზე და საბჭოთა კავშირის ადანაშაულებენ იმაში, რომ პოლონეთი გაყო. მაგრამ თვითონ პოლონეთმა რა გააკეთა, როცა გერმანელები ჩეხოსლოვაკიაში შევიდა. თავისთვის აიღო ჩეხოსლოვაკიის ნაწილი.
Такан сам это сделал.
თვითონაც ხომ ასე მოიქცა. მერე კი საპასუხო გოლი მიიღო.
ეს ასრი გამოთქმული შარშა ნოემბერში პუტინმა ამ 10-4 წინ გამოიმეორა მერკელთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. რატომ ამართლებს, თუ პოლონეთი არასწორად მოიქცა იგივეს და უორესის გაკეთებას მის მიმართ, ან მით უმეტეს ბალტიისპირეთის სახელმწიფოებში, პუტინს არ უთქვამს. სტალინის ტერორის შემსავლელ ფონდ მემორიალის მკვლევარი ნიკიტა პეტროვიკი განმარტავს, რატომ მოიკოჭლებს პოლონეთთან საბჭოთა კავშირის შედარება.
Мы говорим о гораздо большем преступлении со стороны СССР.
საუბარია გაცილებით უფრო დიდ დანაშაულზე საბჭოთა კავშირის მხრიდან, რომელმაც გავლენის სფეროთა გაყოფის შესახებ 1939 წლის აგვისტოში საიდუმლო ოქმის დადებით არამარტო გავლენის სფეროები გაყო, არამედ იპყრობდა და სახელმწიფოებრიობას უსპობდა მეზობელ ქვეყნებს. სწორედ ეს წარმოადგენს საერთაშორისო სამართლის დარღვევას.
Преступление против международного права.
ამბობს ნიკიტა პეტროვი, მაშინ როცა რუსი ოფიციალური პირები ცდილობენ გაცილებით უფრო დადებითად წარმოსახონ ჰიტლერთან სტალინის გარიგება. რუსეთის ზემოხსენებულ კულტურის მინისტრ ვლადიმირ მედინსკის მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტი მოხსენიებული აქვს, როგორც საბჭოთა დიპლომატიის დიდი გამარჯვება. მედინსკის და პუტინის ბოლოდროინდელი განცხადებები ფონდ მემორიალის მკვლევრის აზრით სიმპტომურია, რადგან იმეორებს იმას, რითაც გაჟღენთილია პოლიტიკური ატმოსფერო რუსეთში.
То сегодняшнее возвращение к оправданию пакта,
დღევანდელი დაბრუნება პაქტის გამართლებასთან, ეს მართლაც არის დღევანდელი პოლიტიკის არეკვლა. დღეს რუსეთი ისევ ეშვება და ისევ მიწოცავს გავლენის სფეროთა გაყოფის, განაწილების მეთოდებისკენ. რატომ გააქტიურდა ეს საუბრები, წელს განსაკუთრებით გააქტიურდა მეორე იალტის, მეორე ჰელსინკის აუცილებლობაზე. ეს არის ისევ რაღაც ავადმყოფი ფსიქიკის პროდუქტი, რომ სოფლიო ძველებურად, ისევ მაშინდელი ტოტალიტარული გერმანიისა და საბჭოთა კავშირის принципами შეიძლება დაყო საიდუმლოდ მოილაპარაკო.
Можно делить, кроить, договариваться тайно.
Молотов-Риббентропის პაქტს манипуляციის ხანგრძლივი ისტორია აქვს. საბჭოთა კავშირში აწლეულების განმავლობაში უარყოფდნენ საიდუმლო ოქმის არსებობას, არადა შეერთებულ შტატებს ის გამოქვეყნებული ჰქონდა გერმანიაში დოკუმენტის მოპოვების შემდეგ. 1989 წლის დეკემბერში საბჭოთა კავშირის სახალხო დეპუტატთა ყრილობამ ოფიციალური განცხადებით დაგმო გერმანია საბჭოთა კავშირის საიდუმლო გარიგება, ხოლო 1992 წელს რუსეთის საგარეო უწყებამ დოკუმენტი გამოაქვეყნა კიდეც. ცვლილება განიცადა საკუთრი ვლადიმირ პუტინის პოზიციამაც. რას ამბობს ის ახლა, ეს უკვე ვთქვით. არადა 2008 წლის ივლისში მანვე მაშინ პრემიერის რანგში ცალსახა დაგმო მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტი და გაიხსენა საბჭოთა პარლამენტში 1989 წელს მიღებული განცხადება.
Возьмите, пожалуйста, постановление съезда.
Тут же излеба айгет сахалхо депутата 1989 წლის ყრილობის დადგენილება, რომელშიც შავი თეთრზე წერია: სახალხო დეპუტატთა ყრილობა გმობს მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტს და მას მიიჩნევს იურიდიული ძალის არმქონე. ის არასახავდა საბჭოთა ხალხის შეხედულებას და წარმოადგენს სტალინისა და ჰიტლერის პირად საქმეს.
პუტინმა ეს სიტყვები წარმოთქვა 2008 წლის ივლისში მოსკოვში ბალტიისპირელ ლიდერებთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. 1989 წელს საბჭოთა პარლამენტის ისტორიულ სხდომაში, რომელსაც დაგმეს მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტი, მონაწილეობდა დრამატურგი ალექსანდრ გელმანი.
ეს იყო საუცხოო დღე. სხვა თუ არაფერი, სიმართლე გამოაშკარავდა და მასზე მთელმა მსოფლიომ შეიტყო. თუმცა მსოფლიო მანამდე იცოდა მის შესახებ, მაგრამ გამოაშკარავდა ჩვენი ხალხისთვის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო.
ისე როგორც ალექსანდრ გელმანი ისტორიულ სხდომაში მონაწილე დეპუტატებს შორის იყო ვიტაუტას ლანდსბერგის, მოგვიანებით დამოუკიდებელი ლიტვის პირველი პოსტსაბჭოთა პრეზიდენტი. ის ხელიდან გაშვებულ შანსად მიიჩნევს ბორის ელცინის მართველობას, როცა მართლა არსებობდა რუსეთის დემოკრატიზაციის კაგებესგან მისი გათავისუფლების შანსი.
ჩვენ ხომ ხელშეკრულებები გავაფორმეთ რუსეთთან, როგორც ადამიანებმა ადამიანებთან, როგორც სახელმწიფოებმა, და ელცინს არ სურდა ქვეყნების კვლავ დაპყრობა. მის შემდეგ მოვიდნენ რევანშისტები. ელცინი რევანშისტი არ ყოფილა. ყოველ შემთხვევაში დასაწყისში სურდა მოეძებნა ახალი გზა და აეშენებინა ახალი რუსეთი, რომელიც არ იქნებოდა კომუნისტური, არ იქნებოდა კაგების ხელში. ეს შანსი ხელიდან იქნა გაშვებული.
ასე ფიქრობს ლიტვის ყოფილი პრეზიდენტი ვიტაუტას ლანდსბერგისი, ხოლო რუსეთში დაფუძნებულ ფონდ მემორიალის მკვლევარი ნიკიტა პეტროვი შეშფოთებულია რუსეთში სტალინის რეაბილიტაციის სწრაფი პროცესით, რომელიც აისახება მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტის მისი საიდუმლო ოქმის მიმართ დამოკიდებულებასაც.
Я это прочёл вот, допустим, в комментариях некоторых информационных агентств.
Წავიკითხე მაგალითად ზოგი საინფორმაციო სააგენტოს კომენტარებში. ნამდვილი ოქმი არ არსებობს. ამას დღეს სერიოზულად ამბობს და წერს ზოგი ისტორიკოსი. ეს რაღაც ობსკურანტიზმია. მაშინ ამჟამინდელი რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ლავროვის სახელით აღიაროს, რომ ყალბი დოკუმენტი გამოაქვეყნეს. მას ხომ ნამდვილი ოქმები აქვს გამოქვეყნებული. თანამ ფაქტობრივ ხელშეკრულებას თან ახლდა რუკა. აი აქ წერია: საიდუმლო დამატებითი ოქმი. და ასევე არსებობდა საიდუმლო რუკა, რომელიც ყოფდა გავლენის
სფეროში.
რაც უნდა მყარი და დამაჯერებელი არგუმენტები ჰქონდეთ ნიკიტა პეტროვსა და მის თანამოაზრეებს, მოსახლეობის დიდი ნაწილი რუსეთში უწინარესხევლისა კრემლის პროპაგანდას ისმენს და, როგორც დრამატურგი ალექსანდრ გელმანი შიშობს, მის მზარდ ზემოქმედებას განიცდის.
Происходит именно какая-то подготовка к какой-то агрессии.
მიმდინარეობს მზადება რაღაც აგრესიისთვის. საზოგადოებას განაწყობენ იმისთვის, რომ შესაძლოა ომი გახდეს საჭირო. თუმცა სინამდვილეში მსოფლიოში დღეს არ არსებობს არანაირი მიზეზი მსოფლიო ომისთვის. ჩვენი, როგორ გითხრათ, გიჟური იდეების გარდა. მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ გიჟური იდეების რეალიზება შესაძლებელია სამწუხაროდ. გიჟური იდეები შესაძლოა ვერ ამოიცნონ, ხალხმა ისინი შესაძლოა სწორ, კარგ იდეებად აღიქვას და ახლა აშკარად მწიფდება ეს ვითარება.
Сейчас явно назревает.
ეს გახლავთ მარიამ ჭიაურელის სიუჟეტი მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტის თემაზე. ალექსანდრ გელმანის ხმით დასრულდა ეს მასალა. ერთი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას, რადიო თავისუფლების ერთ საათიან გადაცემას, რომელიც დასასრულს უახლოვდება. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა პრაღის სტუდიაში. რამდენიმე წამში ახალი ამბების გამოშვებით განმაგზობთ გადაცემას.